Chaníl cuach ag Parliament na Halapa, referendum a gyda mydd niwys ym mlaach gyrwydd chomedi yn ynghwys yn Halapa nach ag Westminster, a dymoldwch ynta y dyrindario blis mynd y cuach yn lygal y fi gyi. A GCC Westminster Daily Record, Torchel Crichton, iddo loyn y dras dymat yn fa, Horkel.
Mati ma.
Ti hann asg sy'r am a ha, ti a chomedi yr a?
Wel, a bai Parliament yn y Westminster er cofiwnych, as jay rawns o'ch ych, as cys nach ych lwchiolig, nach ych jarraf ych awn, jarraf sy'n mion, gyfel cwmwg logel eg Parliament yn halap y referendum y gyrwm er nhw eich meloch. Hach ych yn ych ar cwt cha efi lienting ych ych gymunetioch, hanyr cwmwg eich holi rwydyson ar gian ar bwnroch breting. A chariotas yn SNP y cymal ymach gyffyd ych at referendum cwnach o ygyr y fyr y gaif bech cymaint yn halap y. Sma fi chfwr chi jawn ar son nhw eich meloch, fyr ych sy'n cet gaif tosioch yr cwrych yn ar son sgarach i anu at yr alap ygys yn cwr yn y nŵig. Nis y rair na iodd chi hyg ffian nis gan y chymiti, ygys y rair hwlw party politig ych ele ach yn SNP, chanyl caslogol ag yn ar y cymaint sy'n Ichar, agus a hesach a la as a chwrt agus san as a chwrtin y fi gheis nôr.
Can sio ffacal y gisbyt maha, mynd y referendum, y gisbyt gylwyr ydw iawn chynny sio mi yn y referendum hyn, cwnnw fe gawn, cymari y chwma as a chwlw cael a sien. Fyr sio y ffwysgol yn y cwrs yn y dois y byd no fyr sy'n hast am y sych ag mi hyn sio chysio?
A sy'n hast yn y sych ffara fel da hw rysyn ar eich mynd sy'n gyfel nes ein pi cantyn gyfel leis o fwrch yw tfac as a ffal gyfel cedach agos mae'r fach as y manifesto ac referendum gyda rhaid gyfel cedach gys yn y nis. Ha Realtors Westminster yn cantyn gyfel Lestnes Orison y golynau ac to mi y chyrwys palmys yn halab y rhaid y gielig y lycwys yn bwnroch. Sia sy'n ma'n y cwrwch cwch gynnele dŵl o'n logol yn y hyn. Sma sy'n yn yr wrth a'n cyntioch sy'n gynnal y cwrs y chriwch nech eich sio sganawn yr pepar fwyti. Agus sy'n rhaid o'ch ymwneud eisiau, sy'n mae'r jig yn ariol go ynta nhw gwoch yn y son referendum y glwys y tŵas go Holyrwyd. Nis hatai fe camer yn cantyn gyfla diwnwch sy'n ei iawn ach le un cest stiach nhw mach agus cest er y chrwych o'ch le lwch geolig chanawn le lwch politics agus chanawn le yna cest a Alexander Geary ar y pepper voting. Agus hanariol tas hatri hater efi cwrwch mi ynsyn a chanyn at yr glos o dyrwyd a sy'n ffeithio has dy son yn griwch nach hyn ar yn gwrwch i'r consultation yr ein fwyld yn talab ar y sio.
Agus yn nahar i sio, sy'n fwyld, ti'n rwyld yn halab ar am yn y sio, fe sio tol y gair ych yn hys y fach gyda chwysyn yn dweud sy'n bi?
Chanyl i ddyr, chanyl bwyl na sy'n tig ar y chymryd i sio, chos i'ch dymach as o'n yfrnele. Agus ar rwyld yn SNP yn cantyn na chael credus sy'n mi ag nar i siat ar y rhywch. Sa cwyr y chas o'r gynnawn mi un sgarach yn adio nhw eich Han kommer till bring as en kinskaif de verk vekne bøl mas de harsig hat at gra sa realtsen halapa kan man marke vel kork lore lakesen agus kork politiker von a turgen en nu referendum bestyrer erg hus is nog begor groenigse mi week realtors westminster erg groenig kan on alapa begor a gist hyrdytoi. Wel, rhaid y ffynu slogan, a hwyl y corig Westminster y fi sas ys grwy. Agus Shane Yuckel y her, er yn y byd, er y cymryd sio agus gylio'r hele, gan anna bwyrwch logol y chriwch nhw chys sio, chan awn anna ceist siimpli a hwyl y dynia y gyr i ffregar.
Orgl tap lat y ffag sy'n gysynet, orgl craet yn y sien ffer tisich y record y Westminster.